Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 18. juna. Pronađena tri tela u septičkoj jami u beogradskom naselju Surčin. Zamenik gradonačelnika Beograda izjavio da je imao uvid u interne redakcijske mailove televizije N1. Neki od vas će otići sa funkcija, poručio Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Svrgnuti egipatski predsednik Mohamed Morsi preminuo u sudu. Danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Više od dve decenije od završetka poslednjih sukoba na prostoru Zapadnog Balkana još uvek nema jedinstvenog sećanja na ratove. Sociolog Nebojša Petrović.
Selektivno sećanje na istorijske događaje je naročito prisutno u ovim zajednicama poput naših, koje su prošle kroz ratne traume, što političari i mediji koriste za svoje ciljeve. Što je najgore, takvo sećanje su u korelaciji sa spremnošću za učestvovanje u novim sukobima.
Bosansko-hercegovačka policija nastavlja da prebacuje migrante na lokalitet Vučjak kod Bihaća, uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija u BiH da su ljudi tamo izloženi zdravstvenim i bezbednosnim rizicima. O uslovima na tom lokalitetu svedoči i Rašman, migrant iz Pakistana.
Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Policija je u ponedeljak oko 23 časa pronašla tri tela u septičkoj jami iza državnog centra u Surčinu. Njihov identitet i uzrok smrti utvrdit će se nakon obdukcije. Tokom večeri policija je obavljala razgovore sa prijateljima Dragoslava Jovanovića, koji se sumnjiči da je prošle nedelje upucao svoju suprugu Teodoru u bloku 45 u Novom Beogradu, a zatim pucao i u sebe. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić optužio je televiziju N1 za neprofesionalizam, a kao dokaz za takvu ocenu naveo je da je imao uvid u interni mail te redakcije.
Ja ću danas objaviti inače mail koji je vama kao novinama poslao vaš urednik Ćosić, gde vas upućuje kako danas da izveštavate o ulicama 27. marta, pošto sam upravo dobio taj mail. To nema veze sa vama, gde kaže, s obzirom da je Goran Vesić pričao o izveštaju bivšeg direktora BBC-a koji je ocenio da je izveštavanje N1 neobjektivno, sada vi vodite kampanju i tako dalje. Prema tome, to ću danas objaviti, pa će se onda vidjeti koliko je N1 neobjektivan.
Da li u vašom opisu vašeg radnog mesta da hakujete naše internet na mailove i da onda ih koristite za vašu političku kampanju?
Mesto poslali prijatelji, kao što i vi izmišljate razgovore sa građanima, meni tako neko pošalje, tako da mi je to tako. Niko vama ne hakuje mailove, dajte, nemojte da menjate teze.
Rekao je Vesić na konferenciji za novinare koja je održana u ponedeljak. Kako navodi N1, reč je o mailu sa planom, temama i pitanjima koje su deo uobičajene komunikacije urednika i novinara te kuće. Ta televizija je saopštila da direktor N1 Jugoslav Ćosić novinarima N1 nikada nije izdao bilo kakvu direktivu za kampanju protiv gradskih vlasti i zamenika gradonačelnika. Također N1 navodi da će, ukoliko je zamenik gradonačelnika došao u posjed regularne i uobičajene e-mail korespondencije između urednika koji planiraju program, ova kuća posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal uputiti zahtev da istraži ko je i na koji način objavio neovlašćeno prisluškivanje i presretanje komunikacije u okviru televizije N1.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je održavanje samita u Parizu na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emanuela Macrona još uvek neizvesno, vlada Kosova zahteva da se sa Srbijom dogovori okvirni sporazum putem kojeg bi se onda stiglo do okončanja dijaloga o normalizaciji odnosa. Analitičari navode da nema logike da se samit u Parizu dogodi ako se na terenu ništa nije promenilo od sastanka u Berlinu krajem aprila. Iz Prištine se javlja Amra Zeneli.
U posljednje vreme na Kosovu se sve više govori da bi inicijativa Merkel-Macron mogla da posluži postizanju okvirnog sporazuma. Naime, premijer Mušaradine je o okvirnom sporazumu govorio nakon sastanka sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu. Haradine je kazao da se energija na ovim samitima može iskoristiti za postizanje okvirnog sporazuma koji bi se odnosio na sve ono oko čega bi dve strane, ali i posrednik, u ovom slučaju Evropska unija, trebala je da se slože u konačnom sporazumu. Haradineva savjetnici i portparolka Donjeta Gaši izjavile za naš program da je vlada spremna na dijalog, ali da treba da se zna s čime se ide u taj proces, te da je stoga potreban okvir. Ovaj termin koji je upotrebio premijer Haradine odnosi se na to da mi kao Kosovo i međunarodna zajednica kao posrednik u procesu dijaloga treba da imamo okvir ili platformu na osnovu koja će se znati o čemu će se diskutovati, o kakvim sporazumima konkretno, a potom i rok dijaloga i krajnji rezultat, kazala ona. Zamenik premijera Kosova iz Demokratske partije Enver Hoxha izjavio da su kosovska i srpska strana još u Berlinu pozvane na sastanak u Parizu u organizaciji Merkelovi Makrona, te podsjeća i da je nedavna poseta nemačko-francuske delegacije Kosovu bila u sklopu priprema za susret u Parizu. Da li će se samit održati ili ne su dileme Srbije, dodaje Hoxha. To zavisi i od organizatora, ali ovde zapravo treba da se radi o tome koliko je Kosovo zaista spremno za sastanak u Parizu, da li imamo principe i merljivi očekivanja izrazili na jednom strateškom dokumentu o tome šta očekujemo od sastanka u Parizu, koje su teme koje možemo otvoriti i koji je najbolji mogući način da odbranimo državne interese Kosova. Šta smo postigli do sada u dijalogu i šta možemo očekivati? Ja međutim imam utisak da postoji dobra američko-evropska saradnja i da može biti nove dinamike, kazuje Hoxha. Analitičari pak ocenjuju da nema logike da se sastanak u Parizu održi ukoliko se oceni da nema promjena na terenu od posljednjeg sastanka u Berlinu. Imer Muškoljaj navodi da on jedino može da posluži kao šansa dvema zemljama, Kosovu i Srbiji. Ukoliko se sastanak održi, poslužit će kao impuls obema stranama da se zaista bave dijalogom. Treba uzeti u obzir uspostavljanje okvira za dijalog, a kako bi se znalo kakav će biti konačan rezultat ili kraj dijaloga, ističe on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Komisija za nestala lica vlade Srbije saopštila je da su u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu identifikovani posmrtni ostaci 11 osoba srpske nacionalnosti stradalih na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Kako se navodi, ekshumirani su posmrtni ostaci po dvoje ljudi u Gornjem Selištu i Petrinji i po jedne osobe u Šašu, Šibeniku, Vrbovljanima, Vodoteču, Gračacu i Vukovaru. Navodi se i da su prema podacima Komisije za nestala lica od 2001. do 2019. godine iz registrovanih masovnih grobnica i pojedinačnih grobnih mesta ekshumirani posmrtni ostaci više od 1400 žrtava srpske nacionalnosti. Ako je pamćenje osnov zajednice, zašto ne pamtimo sudske činjenice koje mogu da obesnaže falsifikate i laži? Kako se suprotstaviti represivnim i saučesničkim zaboravljanju? Ovo su samo neka od pitanja na koja su odgovor pokušali da daju učesnici debate o politikama i praksama sećanja održane u Beogradu 17. juna u organizaciji inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima od 1991. do 2001. godine. Više detalja slušamo od Mile Đurđević.
Na prostoru Zapadnog Balkana, koji je 90. godina prošlog veka bio poprište ratova, 20 i više godina kasnije ne postoji jedinstveno sećanje na ono što se dogodilo i kako se dogodilo. A kolektivno sećanje uslovljeno je brojnim faktorima. Psihološkim, socijalnim i političkim. U tome se slažu učesnici debate o politikama i praksama sećanja. Nataša Kandić iz Koalicije za Rekom navodi da je zajedničko pamćenje onemogućeno podelama, čak i kada su u pitanju žrtve rata.
Znači, postoji ta podela naši, njihovi, oni treći. I to je jedan od razloga koji je uznemiravao veliki broj nevladinih organizacija na prostoru bivše Jugoslavije, otuda Koalicija za Rekom, otuda to zalaganje da zapravo pokušamo da pridobujemo ovakve vlasti kako postoje u zemljama bivše Jugoslavije, da zajednički naprave popis, poimenični popis svih žrtava, da to budu naše žrtve.
Sociolog Nebojša Petrović, inače redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, objašnjava da sukobi bude jake emocije, a da se kolektivna sećanja koncentrišu oko intenzivnih emocija, bilo da su one pozitivne ili negativne.
Selektivno sećanje na istorijske događaje naročito prisutno u ovim zajednicama poput naših, koje su prošle kroz ratne traume, što političari i mediji koriste za svoje ciljeve. Što je najgore, takva sećanja su u korelaciji sa spremnošću za učestvovanje u novim sukobima.
Što se tiče Kosova, popis žrtava je u skoro završnoj fazi. Naveo je Bekim Blakaj iz Fonda za humanitarno pravo Kosova. Violca Krasnići sa Filozofskog fakulteta u Prištini navodi da je ženama na Kosovu koje su bile žrtve tokom rata 90-ih, a naročito tokom rata 1998. i 1999. potrebna legitimizacija iskustva koje su doživele.
Na ovim praksama, na celom kolektivnom memoriji da nije ravnopravna, da se bazira na najviše na aktere koji su muškarci i da žene su podređene.
Učesnici debate se slažu u oceni da insistiranje na činjenicama i govorenju istine, kada je reč o ratnim zločinima i svemu što se dešavalo tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije, može pomoći izgradnji zajedničkog pamćenja i približavanju različitih viđenja o istim događajima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Čija je crkvena imovina u Crnoj Gori i da li ta država treba da ima sopstvenu autokefalnu crkvu? Ova dva pitanja u odnosu na koje su se podigle tenzije kako u Crnoj Gori, tako i u delu regiona. Poznavaoci prilika kažu da se najava najviših državnih zvaničnika Crne Gore da će zakonom redefinisati vlasništvo nad crkvenom imovinom, a takođe uputiti zahtev za priznanje crnogorske autokefalne crkve, crpi iz istorijskih fakata. Detalje donosi Sređan Janković.
Vraćajući se u dalju prošlost, pravoslavna crkva u Crnoj Gori je više stotina godina bila u potpunosti nezavisna u odnosu na bilo koju pravoslavnu crkvu. To znači, prema riječima istoričara Miloša Vukanovića, da do 1920. godine crnogorske vladike nije niko postavljao, već ih je birao Narodni zbor. Pravoslavlje je u Crnu Goru došlo u 13. vijeku, a prvi pravoslavni vladar je bio Balša III., a u tom vremenu Vukanović kaže:
mi do kraja 19. vijeka imamo navode da građani Knjaževine Crne Gore i te kako ne poštuju određeno stavljene kanone pravoslavne crkve, već je to neki polupaganski vid odnosa ka hrišćanstvu. Sve ovo govorim u vidu jer i te kako se insistira na nekim tezama o nekakvom vjekovnom prisustvu Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima i nekakvoj dominaciji te ustanove na prostoru Crne Gore.
Ključni period za razumijevanje uloge pravoslavne crkve u Crnoj Gori u odnosu na ostale pravoslavne crkve u regionu je dolazak Otomanske imperije na prostor Balkana, kada Crna Gora i dalje pruža otpor, a crnogorske mitropolite najprije biraju vladari, a kasnije crnogorski zbor, kaže istoričar Vukanović.
Nakon pune nezavisnosti, nakon izgradnje državnih institucija i nezavisne Crne Gore sredina 19. vijeka, i crnogorska crkva je postala autokefalna i priznata u crkvenim krugovima, što govori o niz dokumenata sve od 1851. do samog ustrojstva ustava sa sinoda crnogorske autokefalne crkve iz 1905. godine.
Nakon Prvog svjetskog rata i formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nestala je crnogorska država, a crnogorska pravoslavna crkva pripojena je jedinstvenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o čemu Vukanović kaže:
naravno, čak i samo organizacija Beogradske patrijaršije 1920. godine i dokument kojim se ona osniva govori da je Beogradska patrijaršija nastala spajanjem Srpske, Karlovačke i Crnogorske autokefalne crkve.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je utvrdila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se između ostalog namjerava povratiti u državno vlasništvo crkvena imovina koja je nastala do 918. godine, a za koju sadašnje vjerske organizacije ne mogu da dokažu da je njihova imovina. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je oštro reagovala tvrdeći da vlada namjerava da otme imovinu te crkve u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Teško je reći vode li neko računa o kalendaru ili se stvari odvijaju spontano, a onda se dramaturški dorađuju, tek činjenica je da ne može da prođe ni jedna nedelja bez neke nove, što najčešće znači podgrene stare drame u odnosima Srbije sa okruženjem. Navodi Teofil Pančić u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa, ovog puta pod naslovom Crkvene pare i pijemonske strasti. Ovdje slušamo odlomak.
U svetu pravoslavnih crkava na razne načine se rasli sa državama i etničkim nacijama čija imena nose, nije uvek lako i jednostavno na principijelan način raspetljati međusobne odnose, uključujući i one imovinsko-pravne. Primjera je bezbroj uzduž i popreko takozvanog pravoslavnog komonvelta. Država tu može da se umeša krajnje obazljivo, vodeći računa da ne napravi više štete od korist. Hoće li Crna Gora naći pravu meru i način da uredi odnose unutar crnogorskog društva, između ostalog rastepljenog i poverskog koncepcionalnom osnovu, to ostaje da se vidi. Nije po sebi problematično oponirati potezima i ukitanim namerama tamošnje vlasti, ali ovo što sada dolazi iz Beograda, direktno se refleksujući na destabilizaciju odnosa unutar Crne Gore, ni po čemu ne ostavlja utisak konstruktivnog učestvovanja u raspetljavanju jednog složenog i istorijski obremenjenog pitanja, nego po svakom mogućem aspektu deluje kao izraz rešenosti da se iz ruku ne ispusti jedan snažan mehanizam spoljnog uticaja na odnose u Crnoj Gori, kao i u nekim drugim državama u okruženju. A Srpska pravoslavna crkva, to jest jedan, najčešće najglasniji deo njenog klera, nikada nije oklevala, niti bila nevoljna da posluži kao katalizator nacionalističke politike i pijemonskih ambicija raznih beogradskih režima. Na sledeće nedelje na repertoaru će se naći nešto drugo, što ne znači da ovaj problem, u nemaloj meri veštački indukovan, neće ostati da tavori i tinja u stadijumu podgrejanosti, tako da bilo kada može da se aktivira. Ovakav način vođenja tobože nacionalne politike odavno je dokazano štetan za sve, a najšte ni za samu Srbiju, ali koga je briga. Važno je da se taj karusel i dalje vrti u prazno, da ljudi imaju čime da se zabavljaju dok iza kulisa teku dubinski procesi druge vrste. Oni na kraju kojih će svi, i vernici i nevernici ove ili one denominacije, ostati temeljicu praznih džepova.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Pronađena tri tela u septičkoj jami u beogradskom naselju Surčin. Zamjenik gradonačelnika Beograda izjavio da je imao uvid u interne redakcijske mailove televizije N1. Neki od vas će otići sa funkcija, poručio Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Odloženo polaganje testova iz matematike jer su se testovi pojavili na društvenim mrežama, saopšteno iz Ministarstva prosvete Srbije. Danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije čućete i Milovana Milivojevića, oca mladića poginulog u eksploziji u vojnoj fabrici u Lučanima, koji tvrdi da nisu poštovane bezbednosne procedure. U Beogradu se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako kaže, obećao pomak u istrazi ovog slučaja.
Rekao je da će uskoro, za par dana, će se znati. To je odgovorio, sad ćemo vidjeti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Migrante bez smeštaja u prihvatnim centrima u Unsko-Sanskom kantonu policija je juče tražila i prebacivala ih na lokalitet Vučjak kod Bihaća u Bosni i Hercegovini. Tamo je već smešteno gotovo 6 osoba, uprkos upozorenjima Ujedinjenih nacija u BiH, da su na tom lokalitetu migranti izloženi zdravstvenom i bezbednosnom riziku. Lokalne vlasti kažu da nemaju drugo rešenje jer građani protestuju tražeći rešenje od države čiji predstavnici ne čine ništa da bi migrantima pružile humane usluge za život. Izveštava Aida Đugum.
Na 8 kilometara udaljenom od gradske jezgre Bihaća lokalitet Vučjak novi je smještaj za sve one migrante koji ne mogu biti prihvaćeni u jednom od centara u Unsko-Sanskom kantonu, u kojem su smještene izbjeglice i migranti koji su uglavnom u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu ka zemljama Zapadne Evrope. Uslovi na Vučjaku su izrazito loši. Tome svjedoče i migranti koji su već 3 mjeseca u Bihaću. Džašman i Selman iz Pakistana.
Svi nam uporno tvrde da je ovo novi kamp. Ovo nije novi kamp, ovo je šuma. Okruženi smo zmijama i ostalim divljim životinjama. Brinemo za vlastitu sigurnost. Proveo sam 2 dana i 2 noći u kampu. Uslovi su jako teški i mnogi odlaze. Nema dovoljno hrane. U Bosni sam već 3 mjeseca, pokušao sam preći granicu i nastaviti svoje putovanje, ali nisam uspio.
Na lokalitetu Vučjak nema uslova, već je smješteno gotovo 600 osoba. Odluka lokalnih vlasti bila je da se migranti izmjeste sa javnih površina u gradovima na lokaciju van grada. Crveni križ preuzeo je brigu o migrantima. Sela Midžići iz Crvenog križa grada Bihaća kaže da je trenutno najveći problem što nema dovoljno ljekarskih timova na Vučjaku.
Znači da je to nešto što se desilo ad hoc i u 3 dana, evo, mogu reći da smo uspjeli napraviti kakav takav kamp gdje smo smjestili sve migrante u šatorsko naselje, obezbjeđujemo 2 obroka, dajemo im sve neophodno i higijenski materijal i doručak i ručak za sada.
Ujedinjeni narodi u Bosni i Hercegovini upozorili su vlasti da su na lokalitetu Vučjak migranti izloženi zdravstvenom i sigurnosnom riziku. Ova lokacija je, tvrde Ujedinjenim narodima, neadekvatna za smještaj ljudi, jer na Vučjaku i dalje nema sanitarnih čvorova, pitke vode i struje, zbog čega nije prihvatljivo da migranti tu borave. Peter van Overert, predstavnik i šef misije Međunarodne organizacije za migraciju u Bosni i Hercegovini, za naš program kaže:
prvo, mape napravljene dronovima iz Umprofora koje pokazuju da najmanje 1 kilometar oko polja u kojem su migranti trenutno smješteni nalaze se minska polja. Trenutno mape pokazuju da postoji veliki rizik da ako migranti budu pješačili dalje od lokacije mogu stati na nagazne mine. Druga stvar je da je ova lokacija smještena na nekadašnjim odlagalištu otpada i neki dokumenti koje imamo i eksperti s kojima smo se konsultovali sugerišu da je potrebno napraviti dodatna istraživanja kako bi se osiguralo da nema rizika od eksplozija zbog gasa metana koji se nalazi ispod površine zemlje u ovom području. Treće, sama lokacija je trenutno ispod standarda humanitarnog smještaja koji bi trebao biti primijenjen u ovoj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vesti iz sveta. Bivši egipatski predsjednik Muhammed Morsi, koji je juče preminuo u zgradi suda, sahranjen je u Kairu, izjavio je njegov advokat Abdel Moneim Abdel Maksud. Morsi, koga je vojska svrgnula 2013. godine, onesvestio se posle suđenja gdje je odgovarao za optužbe za špijunažu i posle toga umro. Imao je 67 godina. Morsi je svrgnut 3. jula 2013. godine posle masovnih protesta godinu dana pošto je preuzeo vlast kao prvi demokratski izabrani predsjednik u zemlji. Bio je član najveće islamističke grupe u Egiptu, sada zabranjene Muslimanske braće.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sjedinjene Američke Države intenzivirale su sajber upade u elektroenergetsku mrežu Rusije, o čemu predsjednik Donald Trump navodno nije bio obavešten, izvestio je New York Times, posle čega je Trump napao novinare ovog lista nazivajući ih lažovima, izdajicama i neprijateljima ljudi. Američki digitalni upadi u rusku elektroenergetsku mrežu pojačani su kao upozorenje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ali je u pitanju i demonstracija korišćenja novih ovlašćenja Trumpove administracije u agresivnijem korištenju sajber oruđa, piše New York Times pozivajući se na izjave sadašnjih i bivših zvaničnika. Zagovornici agresivnije strategije kažu da je ona odavno potrebna nakon višegodišnjih upozorenja Ministarstva za nacionalnu bezbednost i FBI-a da je Rusija ubacivala zlonamerni softver koji bi mogao sabotirati američke elektrane, naftovode i gasovode ili snabdevanje vodom u budućem sukobu sa Sjedinjenim državama. Strategija, međutim, nosi velike opasnosti eskalacije digitalnog hladnog rata Vašingtona i Moskve, ocenjuje New York Times, i dodaje da su elektroenergetske mreže godinama bile borbena polja niskog intenziteta. Od 2012. godine, prema izjavama sadašnjih i bivših zvaničnika, SAD su izvodile probne upade u kontrolne sisteme ruske električne mreže. Sada se američka strategija više pomakla prema napadu postavljanjem zlonamernog softvera dublje unutar ruskog sistema s agresivnošću koja ranije nije bila isprobana, piše New York Times. Trump je oštro reagovao i rekao da je New York Times uključen u, citat, praktično čin izdaje, kraj citata, prenela je agencija Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Polaganje testa iz matematike u okviru završnog ispita za učenike osmih razreda odložen je preventivno jer se na društvenim mrežama su se pojavili testovi pisani rukom, rečeno je agenciji Beta u Ministarstvu prosvete. Iz tog ministarstva prethodno je saopšteno da je test iz matematike u okviru završnog ispita odložen za četvrtak 20. jun. Ministar prosvete Mladen Šarčević za Večernje novosti potvrđuje da je test procureo i kaže da se to dogodilo u nekoj školi. Neko je otvorio rezervnu kesu sa testovima i prodao test iz matematike. Ne znamo gde se to dogodilo, ali to će da utvrdi policija. Biće smena zbog ovoga, rekao je Šarčević za novosti. Predsjednik Srbije i prvi čovjek vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je u ponedjeljak pred glavnim odborom SNS-a da će biti promjena kadrova kako na nivou lokalnih samouprava, tako i na listama za republički parlament i lokalne skupštine. Dodao je da je svestan da se te promjene mnogima neće svideti ili bi im se dopalo kada bi se govorilo o nekom drugom, a ne baš o njima, rekao je Vučić.
Neki će dobrovoljno da odu sa svojih funkcija, neki neće dobrovoljno, ali je prirodno da u jednoj političkoj stranci dolazi do promjena, da dolazi do fluktuacije i da oslobađamo prostor i za neke druge ljude.
Rekao je Vučić. A nešto ranije istog dana predsjednik Srbije primio je u Beogradu na razgovor Milovana Milivojevića, oca 25-godišnjeg Milomira Milivojevića, koji je pre nepune dve godine poginuo u eksploziji u pogonu fabrike namenske industrije Milan Blagojević u Lučanima. Nakon sastanka Milovan Milivojević, koji tvrdi da je bilo propusta u bezbednosnim procedurama i traži da se slučaj pomeri ispred istražne faze, kaže da mu je obećan skori napredak u ovom slučaju. Izveštava Ognjen Zorić.
Rekao je da će uskoro, za par dana, će se znati. Znači, to je odgovorio, sad ćemo videti.
Rekao je Milivojević posle susreta sa predsjednikom Vučićem. Njegov sin, Milomir, jedna je od dve osobe stradale pre dve godine od zadobijenih povreda u nesreći u fabrici oružja u Lučanima. Tada su, prilikom istovara kartonskih buradi sa tehnološkim otpadom baruta, ispred pogona za proizvodnju raketnih goriva, izbili eksplozija, potom i požar. Slučaj je i dalje u predistražnoj fazi, a porodica je od predsjednika Srbije tražila da se postupak pokrene, pa da se na sudu dokaže šta se dogodilo i da li ima odgovornih, rekao je njihov pravni zastupnik Vladimir Todorić.
Oni jednostavno traže poštovanje zakona i ako nema ničije krivice da se to utvrdi na sudu. Šta će biti u narednih nedelju dana? Mislim da će biti nekih pomaka. Očekujemo da se neke stvari da napokon raščiste, da li će biti optužnici ili ćemo dalje da gubimo godine.
Advokat porodice Milivojević ističe i da su u ovom slučaju izvedene sve dokazne radnje i da su izveštaji ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, kao i inspekcije za rad, utvrdili krivicu za nesprovođenje propisa, te da su pokrenuti i prekršajni postupci. Todorić dodaje i da je slučaj eksplozije u fabrici Milan Blagojević u nadležni tužilaštvo u Ivanjici, a da smatraju da bi trebalo da ga preuzme neko drugo tužilaštvo.
Jednostavno mislimo da bi samostalnost i nezavisnost tužilaštva bila više garantovana u sredini koja bi bila manje pod uticajem, neformalnim uticajem određenih ljudi. Mislim da su to razumeli svi danas na sastanku.
Sastanku u predsjedništvu u Beogradu su uz predsjednika Srbije prisustvovali i ministar odbrane Aleksandar Vulin, predstavnici Ministarstva pravde i zvaničnici vojske. Milovan Milivojević kaže da se već obraćao gotovo svima koji su bili za stolom, ali da do ovog trenutka pomaka nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pronađena tri tela u septičkoj jami u beogradskom naselju Surčin. Zamenik gradonačelnika Beograda izjavio da je imao uvid u interne redakcijske mailove televizije N1. Neki od vas će otići sa funkcije, poručio Vučić na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke. Odloženo polaganje testova iz matematike jer su pitanja procurila na društvene mreže, saopštilo Ministarstvo prosvete. Svrgnuti egipatski predsjednik Mohamed Morsi preminuo u sudu. Danas promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan.